Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ជនចំណាក់ស្រុក1,300នាក់លួចរត់ពីមន្ទីរឃុំខ្លួននៅប្រទេសមិចស៊ិកសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានអំពីការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតអាចកើតឡើងនៅស្រីលង្កាទោះបីតៃវ៉ាន់មិនអាចចូលរួមក្នុងអង្គការ WHO ក៏ដោយក៏ខ្លួនមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពពិភពលោកដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាច់ភ្លើងឈានដល់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងរំខានដល់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថា
មែនទែនទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសឲ្យគ្រីមមន្ទីរភ្លើងបាទហើយនៅស្ថាប័នរដ្ឋពិសេសស្ថាប័នដែលមិនអាចបាត់ភ្លើងបានគឺមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងមិនអាចត្រូវបាត់ភ្លើងបានន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់លោក Moller ដូចទៅនឹងការរកឃើញរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាអញ្ញាធិបតីនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកបាននិយាយថាជាងហោចណាស់មានជនចំណាក់ស្រុកចំនួន1,300នាក់បានលួចរត់ពីមន្ទីរឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា INM បានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះគឺជាចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរឃុំខ្លួនសម្រាប់ដាក់ពួកជនចំណាក់ស្រុកទីភ្នាក់ងារបានឲ្យដឹងទៀតថាភៀសច្រើននៃជនចំណាក់ស្រុកគឺជាជនជាតិកុយបាយោងតាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារ INM ជនចំណាក់ស្រុកប្រហែល700នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តវិលត្រឡប់ទៅមន្ទីរឃុំខ្លួនថាប៉ាជូឡានៅក្នុងរដ្ឋជីប៉ាសវិញខណៈជនចំណាក់ស្រុក600នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួននៅឡើយតាមតួលេខមន្ទីរឃុំខ្លួននេះអាចដាក់ចំនួនជនចំណាក់ស្រុកបានតិចជាង 1,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកជនចំណាក់ស្រុកនិយាយថាពេលខ្លះមន្ទីរនេះដាក់មនុស្សដល់ទៅជាង 3,000 នាក់ជនចំណាក់ស្រុកភាគច្រើនកំពុងស្វែងរកច្រកចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានគម្រាមបិទច្រកព្រំដែនអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកប្រសិនបើប្រទេសមិចស៊ិកមិនអាចទប់ស្កាត់ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលព្យាយាមឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនោះលោកត្រាំជឿថាភាគច្រើននៃពួកជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះគឺជាអ្នកបង្កការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋធានីកូឡំបូប្រទេសស្រីលង្កាបានជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋឲ្យជៀសវាងកំចូលទៅកន្លែងសាសនានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កានៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែអាជ្ញាធរស្រីលង្ការាយការណ៍ថាអាចនឹងមានការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះស្ថានទូតបានជូនដំណឹងតាមរយៈគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងកំចូលទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនការព្រមាននេះបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បាយអតិឃាតនៅក្នុងវិហារសាសនានិងសន្តាគារប្រណិតចំថ្ងៃបុណ្យអ៊ីស្ទ័រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង250នាក់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ត្រូវបានកែតម្រូវពីជាង350នាក់មកត្រឹមជាង250ដោយសារតែសាកសពខ្លះត្រូវបានគេរាប់ស្ទួនស្ទួនគ្នាអញ្ញាធិបតីស្រីលង្កានិយាយថាជនសង្ស័យជាមេខ្លោងឈ្មោះ Zaran Hashim បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅលើសន្តាគារShangri-La អ្នកកាសែតស្រីលង្កាឈ្មោះ Daily Mirror បានរាយការណ៍ថាបងប្អូនស្រីរបស់ជនឈ្មោះ Hashim នេះបាននិយាយថាទាំងឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់នាងបានបាត់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី18ខែមេសាមកម្ល៉េះប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោក Maithri Pala Sirisena បានថ្លែងថាមេបញ្ជាការប៉ូលីសស្រីលង្កាលោក Phuchit ចាយាសុនដារ៉ាបានលាលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារតែការធ្វើប្រហែរបស់លោកបណ្ដោយឲ្យមានការវាយប្រហារនេះកើតឡើងហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្រីលង្កាលោកហ៊ីម៉ាស្រីសេរីហ្វេណេដូបានចុះចេញពីតំណែងគណៈប្រធានាធិបតីប្រទេសស្រីលង្កាប្រកាសឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងលោកសេរីសេណាបានប្រកាសឲ្យលោកហ្វេណេដូនិងលោកចាយាសុនដារ៉ាចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិថាលោកនឹងចាត់វិធានការលើកមន្ត្រីណាដែលមិនបានជួនដំណឹងដល់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាមុននឹងមានការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងវិហារសាសនានិងសន្តាគារប្រណិតទាំងនេះការរារាំងមិនឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលស្ដីពីសុខភាពពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់មានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពពិភពលោករួមទាំងការផ្ទុះរាលដាលជំងឺឆ្លងនានាផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការជំទាស់រារាំងនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានរកឃើញវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីទទួលបានការព្រមានអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងព័ត៌មានថ្មីៗដែលខ្លួនត្រូវការសន្និសីទកំពូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន193ប្រទេសចូលរួមនិងរៀបចំធ្វើពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយនៅដែនកោះមួយនេះបាននិយាយថាសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះទំនងជានឹងគ្មានវត្តមានរបស់កោះតៃវ៉ាន់ទេប្រទេសចិនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាង170ប្រទេសជាទូទៅរារាំងមិនឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ចូលរួមជាសមាជិកនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាដោយសារតែចិនយល់ថាដែនកោះមួយនេះគឺជាទឹកដីរបស់ចិននិងគ្មានសិទ្ធិការទូតចូលរួមនៅក្នុងនាមជារដ្ឋមួយនោះទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាច់ភ្លើងឈានដល់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងរំខានដល់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់លោក Moller ដោយទៅនឹងការរកឃើញរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមមកសាងកោះចំនួន10នៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នារឿងចោតប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំពីតំណែងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សសាលាបឋមសិក្សារៀនផលិតភាពយន្តឯកសារលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលកំពុងប្រឈមការខ្វះខាតក្នុងរដូវក្តៅរាំងស្ងួតនេះមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនបានរងផលប៉ះពាល់ពីការមិនមានធម៌ពលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងមន្ទីរពេទ្យបុគ្គលិកពេទ្យមួយរូបនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសំណូមពរកុំផ្ដាច់ភ្លើងនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកជំងឺដែលស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះសំទោសដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដោយផ្នែកដូចផ្នែកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរៀលដាលដល់មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនដែលការនេះបង្កការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗខ្លះនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងនោះគឺការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់អ្នកជំងឺធ្ងន់តាមការបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បុគ្គលិកពេទ្យមួយរូបនៅឯមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈដែលបានបដូរឈ្មោះមកជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបានប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺធ្ងន់នៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ឬ ICU គណៈនី Facebook មួយដែលបានដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Mana Chan បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈបានធ្វើការសង្គ្រោះអ្នកជំងឺគ្រាដែលមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីគណៈនីឈ្មោះ Mana Chan ដែលមានរូប Profile ជាមួយឯកសន្តានបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានសរសេរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងន័យដើមថាព ួកយើងខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់និងសប្បាយចិត្តក្នុងការជួយអ្នកជំងឺប៉ុន្តែពួកខ្ញុំបាទមានការអាណិតអ្នកជំងឺធ្ងន់ដែលគាត់ត្រូវការភ្លើងក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនពេទ្យមួយចំនួនក្នុងការសង្គ្រោះអ្នកជំងឺគណៈនេះដដែលបានបន្តថាពួកខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរឲ្យលោកអឺដេសេមេត្តាផ្ដាច់ភ្លើងនៅផ្ទះខ្ញុំបាទចុះហើយបង្វែរភ្លើងនេះមកឲ្យមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈផ្នែក ICU វិញដើម្បីពួកខ្ញុំបាទបានជួយអ្នកជំងឺធ្ងន់ខ្ញុំបាទសូមអង្វរយ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់គណៈនីនេះក្រោយមកបានលុបចោលការអធិប្បាយរបស់ខ្លួនហើយបែរជាផ្ដល់ការអធិប្បាយសូមអភ័យទោសចំពោះភាគីខាងអគិសនីកម្ពុជាឬ EDC ម្ចាស់គណៈនីដដែលបានសរសេរថាក្រោយពីដឹងការពិតចំពោះការដាច់ភ្លើងនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈគឺមកពីការដាច់ខ្សែកាបក្រោមដីក្រោយពីដឹងភ្លាមបងបងអឺឌីសេបានដុតដៃដុតជើងជួសជុលរហូតដល់បានសម្រេចដំណើរការឡើងវិញនៅវេលាម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់យ៉ាងរលូនណាស់ពួកខ្ញុំបាទនៅ ICU សូមលើកដៃសុំទោសបងបងអឺឌីសេដែលមិនបានដឹងការពិតតាមពិតអឺឌីសេមិនដែលកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីម្ដងណាឡើយចំពោះមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈសូមអរគុណបងបងអឺឌីសេណាស់ការផ្ដាច់ចរន្តនិងការខ្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគឺជាប្រធានបទដែលកំពុងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook កម្ពុជាកំពុងចែករំលែកនិងរអ៊ូរទាំខណៈកម្ដៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងជិត40អង្សាក្នុងសប្ដាហ៍នេះទោះបីជាម្ចាស់គណៈនីឈ្មោះមនាច័ន្ទបានលុបចោលការអធិប្បាយអំពីការអាណិតអាសូរដល់អ្នកជំងឺដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាមួយបរិខាពេទ្យដើរដោយធម្មពលអគិសនីក្តីការអធិប្បាយរបស់ម្ចាស់គណៈនីមនាច័ន្ទត្រូវបានគេចែកតគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយរូបថតក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរគេហទំព័រអង្គរ Post បានសរសេរក្នុងន័យហួសចិត្តថាដល់កម៉ងក្រុមគ្រូពេទ្យ ICU នៃមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈសុំ EDC កំផ្ដាច់ភ្លើងព្រោះគាត់ត្រូវសង្គ្រោះអ្នកជំងឺទាំងងងឹត VOA ព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីម្ចាស់គណនីមនាច័ន្ទដោយបានផ្ញើសំណួរតាមប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លង Facebook តែមិនមានការឆ្លើយតប VOA បានព្យាយាមជួបម្ចាស់គណនីមនាច័ន្ទនៅមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការកែលម្អតែមិនទាន់បានជួបនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសុខាភិបាលម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកកសែតមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យថតយករូបភាពក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះដែរព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់គណៈនីឈ្មោះម៉ាណាច័ន្ទមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីមែនតែលោកសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយបន្ថែមដោយលោកបានថ្លែងក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយមិនដែរព្រោះគំនិតគាត់ផ្សេងលោកបានបន្ថែមថាមន្ទីរពេទ្យមានម៉ាស៊ីនភ្លើងដែរតែកម្រិតផ្ដល់ធម្មពលគឺតិចតួចលោកនិយាយក្នុងន័យដើមថាខាងខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេអានឹងខាងអគិសនីគេដំណើរការមិនរួចអីមិនរួចដល់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំមិនដឹងហើយភ្លើងវាមានម៉ាស៊ីនដែរប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនវាតូចពេកវាអូសអត់រួចមន្ត្រីសុខាភិបាលដដែលអះអាងទៀតថាការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនោះមិនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការសង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេហើយថាការអធិប្បាយរបស់ម្ចាស់គណៈនីមនាច័ន្ទគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញយោបល់មួយប៉ុណ្ណោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យប្រកោសមៈនីរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះការផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីបានបន្តកើតឡើងនិងមិនមានការប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីបំភ្លឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការជួសជុលដោយភាគីរដ្ឋាភិបាលចិននោះទេVOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាតែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមុនហេងនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដដែលនេះគឺអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងឡាយត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បំពាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកថាការស្លាប់អ្នកជំងឺអាចកើតមានឡើងប្រសិនបើបញ្ហាកង្វះអគ្គិសនីនេះមិនត្រូវបានស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយទាន់ពេលវេលានោះ
មែនទែនទៅគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាឲ្យគ្រៀមម៉ាស៊ីនភ្លើងបាទហើយនៅស្ថាប័នរដ្ឋពិសេសស្ថាប័នដែលមិនអាចបាត់ភ្លើងបានគឺមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺมันអាចត្រូវបាត់ភ្លើងបានហើយបើមិនគឺមន្ទីរពេទ្យมันបានគ្រប់គ្រងភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអានេះអត់ធំមួយទាំងមានទីបំផុសរបស់ EDC នេះវាអាចជាកំហុសរបស់អ្នករទួលខុសត្រូវមន្ទីរពេទ្យផងដែរបានតែត្រូវតែគ្រៀមលក្ខណៈទុកជាស្រេចបាទបើ ទាំងតែភ្លើងมันមានទីត្រូវតែត្រៀមម៉ាស៊ីនភ្លើងគាត់មិនអាចឲ្យមនុស្សនោះស្លាប់នៅលើក្រែរះកាត់បានទេបាទហើយបើសិនជាយើងប្រហែលបានលើថាយើងចូលរួមសម្រាប់មនុស្សដល់ទីដល់
តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី6ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលលើកលែងតែថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យជាតិប៉ុណ្ណោះដើម្បីសន្សំសំចៃធម្មពលអគ្គិសនីដែលកំពុងមានកង្វះខាតនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2019នេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ការបន្ទុះទៅលើកំណើននៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលយ៉ាងគំហុកក្នុងវិស័យសំណង់អគារនានាដែលទាញយកធម្មពលអគ្គិសនីដោយច្រើននិងគ្រោះរាំងស្ងួតតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាកន្លងមកការផ្ដាច់ចរន្តធម្មពលអគ្គិសនីនឹងបន្តរហូតដល់ចុងខែឧសភាលើកលែងតែមានភ្លៀងធ្លាក់មុនចុងខែឧសភាប៉ុណ្ណោះទើបការផ្គត់ផ្គង់ត្រឡប់មកប្រក្រតីវិញក្នុងបញ្ហាកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយអន្លើក្នុងប្រទេសនេះលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានគម្រាមកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមផ្ទះរបស់អ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបានលើកឡើងហេតុផលផ្សេងផ្សេងចំពោះការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានរិះគន់លើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលអគ្គិសនីដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតនិងខ្វះទឹកក្នុងទំនប់វារីអគ្គិសនីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺដូចទៅនឹងការវាយតម្លៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលការបោះឆ្នោតនោះលោក Jeff Seldin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sophia និងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺដោយទៅនឹងចំណុចភាគច្រើនដែលមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានសន្និដ្ឋាននៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកខ្លះស្នើឡើងថារបាយការណ៍របស់លោក Mueller ដែលក្រសួងយុត្តិធម៌បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះគួរតែជាការព្រមានមួយដែលថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានជោគជ័យមិនធម្មតារួចបុកហើយកន្លងមកនៅតែបន្តទៅមុខមិនរាថយពិសេសជាងនេះទៅទៀតអតីតមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខជាតិទាំងនេះបានព្រមានថាភស្តុតាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បង្ហាញថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពស្វែងរកនិងគេចំណេញលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាដែលមានគោលបំណងស្របទៅតាមមជ្ឈបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលគេហៅថាមជ្ឈបាយគ្មានចន្លោះប្រហោងនិងមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលដែលពួកគេចង់បានរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីយល់ថាខ្លួនអាចទទួលបានប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធផលនេះរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបន្ថែមថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump រំពឹងថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ពីព័ត៌មាននានាដែលលួចបាននិងបញ្ចេញជាសាធារណៈតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប៉ុន្តែដោយសារតែភាគីទាំងពីរបានប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងដូចគ្នានេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller មិនបានសន្និដ្ឋានថាសមាជិកនៃក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានខុបខិតឬក៏សម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេ ដោយសារគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋណាមួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនោះ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាអតីតមន្ត្រីមួយចំនួនបានទាញប្រយោជន៍ពីរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះដែលបានសន្និដ្ឋានដូចទៅនឹងការរកឃើញដំបូងដំបូងរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតភ្នាក់ងារ FBI លោកអាលីស៊ូហ្វាន់បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាតើចាំបានទេអំពីការវាយតម្លៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ឥឡូវនេះយើងដឹងច្បាស់ថាការវាយតម្លៃទាំងនោះគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ការវាយតម្លៃកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានបំណងបំផ្លាញជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជននៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងនោះបានសរសេរនៅពេលនោះថាយើងបានវាយតម្លៃបន្ថែមទៀតថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលទើបជាប់ឆ្នោតមិនទាន់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ទាំងនោះបានបន្ថែមថាលោកពូទីននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ជួយលោកត្រាំតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការវាយតម្លៃនេះត្រូវបានលោកត្រាំរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានរិះគន់អតីតប្រធានស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិលោក James Clapper និងអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក John Brennan ថាជាពួកគេចំណេញពីនយោបាយនិងបានយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Putin នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងដូចនេះថាលោក Putin ថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកនិយាយថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកទេខ្ញុំបានសួរលោកម្ដងទៀតទោះបីជាសួរច្រើនដងក៏ដោយក៏លោកនិយាយថាលោកមិនបានជ្រៀតជ្រែកដែរលោកត្រាំបានយល់ស្របម្ដងទៀតតាមការអះអាងរបស់លោកពូទីនបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុង Helsinki ប្រទេសហ្វាំងឡង់មកលោកត្រាំបាននិយាយនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានរួមគ្នាមួយថាលោកប្រធាននាយកប្រទេសពូទីនបានបដិសេធអំពីរឿងនេះយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតលោកប្រធាននាយកប្រទេសពូទីននិយាយថាមិនមែនប្រទេសរុស្ស៊ីទេខ្ញុំក៏យល់ស្របដូចនេះដែរកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការរួចមកហើយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់សមាជិកនានានៃក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិត Internet Research Agency របស់រុស្ស៊ីដែលជាក្រុមហ៊ុនបង្ហោះរឿងអុចអាលតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរលើភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់យោធារុស្ស៊ី12នាក់ថាបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែអតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើគ្មានការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងនេះទេប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសត្រូវផ្សេងទៀតនឹងធ្វើរឿងដូចនេះហើយរួចខ្លួនម្ដងទៀតលោក Larry Pfeffer ដែលធ្វើការផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល32ឆ្នាំនិងដែលធ្លាប់ធ្វើជានាយកឃាតការឡៃរបស់អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ CIA លោក Michael Hayden បានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាដែលគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារបែបស៊ើបការសម្ងាត់របស់បរទេសលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគួរតែទទួលបានផលលំបាកដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេធ្វើក៏មិនមែននៅក្នុងតុលាការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែររបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានសន្និដ្ឋានថាទោះបីជាមានការតាក់ទងជាច្រើនលើកជាច្រើនសាររវាងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងសមាជិកនៃក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងមានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាសមាជិកនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានលុបចោលនៅឯកសារទំនាក់ទំនងពាក់ព័ន្ធនានាក៏ដោយក៏ភស្តុតាងនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ការចោទប្រកាន់លើសមាជិកណាម្នាក់នៃក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំថាបានខុបខិតជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេដោយប្រហែលជាមានការតឹងចិត្តដោយអតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនអ្នកជំនាញនានាដូចជាលោក Frederick Lemix ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់អនុវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានបញ្ជាក់ថាការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller នេះគឺជាអ្វីដែលគេបានរំពឹងទុករួចមកហើយលោក Lemix បាននិយាយដូចនេះថារបាយការណ៍នេះគឺជាការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកប្រកបណាស់យើងមិនឃើញមានការស៊ើបអង្កេតរឿងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់ណាមួយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា ខ្ញុំច្បាស់ថាមានការរារាំងមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលបានធ្វើឡើងសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលជាគោលដៅមួយចំនួនហើយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទាំងនោះបាននិយាយអំពីលោកត្រាំនិងក្រុមរបស់លោកត្រាំអ្នកមិនបានឃើញពីអ្វីដែលពួកគេបានរាយការណ៍ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេនៅពេលដែលយើងដឹងថាអ្នកទាំងនោះជាបុគ្គលសំខាន់ដែលស្ថិតក្រោមការតាមដានជាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តម្រុយនៃព័ត៌មានប្រភេទនេះដែលអាចបង្ហាញពីប្រភពឬក៏វិធីសាស្ត្រឬក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការស៊ើបការណ៍សង្កាត់ដែលកំពុងបន្តធ្វើប្រហែលជាមាននៅក្នុងផ្នែកនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ដែលត្រូវបានកែសម្រួលចំណុចមួយចំនួនប៉ុន្តែលោក Lemix បាននិយាយថាវាទំនងជាអាចទៅរួចផងដែរដែលថារបាយការណ៍នេះមិនមានបញ្ចូលតម្រុយនៃព័ត៌មានប្រភេទនេះដោយសារតែការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការណ៍សង្កាត់កម្របបញ្ចេញភ័ស្តុតាងអាក្រក់ណាដែលចាំបាច់សម្រាប់ការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយណាលោក Lemix បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរឿងប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនេះប្រហែលជាបង្ហាញថាគ្មានការខុបខិតណាមួយនោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជាបង្ហាញពីការសម្របសម្រួលណាមួយកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផងដែរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បើយោងតាមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងចំណោមនោះគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ប្រឹងប្រសប់ប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននៅមានភាពស្រពិចស្រពិលរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលបានបង្ហោះសារលើអ៊ីនធឺណិតថាជាពលរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានតាក់ទងតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយនឹងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump និងជាមួយនឹងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងសម្របសម្រួលសកម្មភាពនយោបាយនានាការស៊ើបអង្កេតនេះមិនបានបង្ហាញនូវភស្តុតាងណាមួយដែលថាពលរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់បានសម្របសម្រួលដោយចេតនាជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការជ្រៀតជ្រែករបស់ក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបុគ្គលល្បីឈ្មោះមួយចំនួនក៏ជាគោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនេះផងដែរនៅពេលខ្លះទៀតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទំនងជាឆ្លើយតបជាមុនចំពោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំឧទាហរណ៍ដូចជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលលោកត្រាំដែលកាលនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានចំអកឌឺដងដាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យស្វែងរកអ៊ីមែលរាប់ម៉ឺនដែលបានបាត់ពីអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហែលជា5ម៉ោងនៃការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំមន្ត្រីបញ្ជាការឋានយោធារុស្ស៊ីបានសម្ដៅជាលើកដំបូងលើការិយាល័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រី Clinton បើទោះបីជាមានការរកឃើញដូចនេះក៏ដោយក៏អតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់លោក Mueller បានបង្ហាញថាសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏រងការរិះគន់ផងដែរលោក Steve Bucky ជំនួយការរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Donald Rumsfeldនឹងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវទស្សនកិច្ចនៃអង្គការ Heritage Foundation ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសាធារណៈបែបអភិរក្សនិយមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាបទពិសោធន៍មួយដែលយើងទាញបានគឺថាពួកយើងមានការធ្វើប្រហែសរឿងប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់និងមានការធ្វើប្រហែសទាក់ទិននឹងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងរឿងរ៉ាវនានានៅលើអ៊ីនធឺណិតលោកបានបន្ថែមដូចនេះថាយើងត្រូវតែមានការគិតវែងឆ្ងាយបន្ថែមទៀតអំពីទិដ្ឋភាពនៃរឿងនេះយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវមានការយល់ដឹងបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបង្កើនការប្រឹងប្រែងផ្នែកប្រឆាំងនឹងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងថែមទៀតលើក្រុមមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះហើយទោះបីជាពួកគេមានគោលបំណងអ្វីក៏ដោយគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាពួកគេមិនបានធ្លាក់ចូលអន្ទាក់នៅក្នុងការធ្វើរឿងណាដែលផ្ទុយនឹងផលប្រយោជន៍ជាទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែកតិននឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ឱកាសនេះទំនងជានឹងអាចកើតឡើងនៅពេលខាងមុខមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់និងមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ដោយយ៉ាងហោចណាស់នៅទីបំផុតមានជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទប្រកាន់អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានស្នើថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងត្រៀមយុទ្ធវិធីល្អល្អបំផុតនិងថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះភាគច្រើននៃព័ត៌មានដែលបានកែសម្រួលនៅក្នុងការរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller អំពីក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីនិងគម្រោងឡាក់តា ទំនងជាបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីពិតជាកំពុងត្រៀមយុទ្ធវិធីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះប្រកាសមែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែខ្វែងគំនិតគ្នារឿងចោតប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំពីតំណែងប្រទេសវៀតណាមមកសាងកោះចំនួន10នៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សសាលាបឋមសិក្សារៀនផលិតភាពយន្តឯកសារតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកគឹមចុងអ៊ុនបានចាក់ចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបកំពូលជាមួយលោកវ្លាឌីមៀពូទីនព្យុះសង្គ្រាមខេណេតបានទៅដល់ប្រទេសម៉ូហ្សាំបិករដ្ឋសភាថ្មីរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់ផ្ដើមអាណត្តិរបស់ខ្លួន
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនបានសម្ដែងការគោរពនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមកាលពីនៅថ្ងៃសុក្រនេះមុននឹងថ្លែងបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនិងដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកទី1របស់លោកប្រកបដោយជោគជ័យនៅតំបន់ចុងបូព៌ាប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាលោកគឹមបានចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងវិញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះតាមរថភ្លើងឯកជនរបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកគឹមបានទៅទស្សនាឧឈាននៅជិតទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់កងនាវាជើងទឹកប៉ាស៊ីហ្វិករបស់រុស្ស៊ីដើម្បីសម្ដែងការគោរពដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅសម័យសង្គ្រាមស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងមួកសម្បុកលោកគឹមបានដើរតាមពីក្រោយទាហានរុស្ស៊ី2នាក់ដែលកាន់កម្រងផ្កាពណ៌ក្រហមដែលមានសរសេរឈ្មោះលោកជាភាសាកូរ៉េពណ៌មាសនៅលើខ្សែបូពណ៌ក្រហមបន្ទាប់មកលោកគឹមបានដាក់កម្រងផ្កានិងបានដោះមួកចេញដោយឱនក្បាលរបស់លោកគោរពភ្លេងជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកទៀតលោកគឹមបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់និងអ្នកជំនាញនៅជាយក្រុងមុននឹងលោកធ្វើដំណើរទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងវិញនៅអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកពូទីនបានបង្ហាញថាលោកសុខចិត្តដើរតួនាទីជាអ្នកបំបែកភាពជាប់គាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនិងការទាមទាររបស់លោកគីមឲ្យដកទណ្ឌកម្មចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកបានថ្លែងបន្តថាលោកអាចចែករំលែកព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីជំនួបកំពូលរវាងលោកនិងលោកគីមបាននិងបានស្នើថាលោកគីមសុខចិត្តបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោកត្រាតែលោកទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងធានាការពារសុវត្ថិភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយអន្តរជាតិព្យុះសង្គ្រាមខេណេតបានបក់បោកលើភាគខាងជើងនៃប្រទេសម៉ូហ្សាំបិកកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សក្រមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានក្នុងប្រទេសបាននិយាយថាមនុស្ស 30,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីកន្លែងដែលអាចរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះសេវាព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះខេណេតបានធ្វើឲ្យមានរលកដែលមានកម្ពស់អាចដល់ទៅ5ម៉ែត្រនិងមានទឹកភ្លៀង600មីលីម៉ែត្រព្យុះខេណេតបានបក់បោកលើប្រទេសម៉ូហ្សាំបិកតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានជួបប្រទេសនឹងព្យុះសង្គ្រាមអ៊ីដៃដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅថាព្យុះយ៉ាងសាហាវបំផុតមួយក្នុងចំណោមព្យុះយ៉ាងសាហាវបំផុតមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានកត់ត្រានៅក្នុងអត្តកូលខាងត្បូងក្រមមន្ត្រីបានប្រមាណថាព្យុះខេណេតអាចសាហាវជាងព្យុះអ៊ីដៃព្រោះព្យុះនេះប៉ះពាល់ដល់តំបន់មួយដែលមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសនឹងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាមនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសម៉ូហ្សាំបិកប្រទះនឹងខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាម2ក្នុងមួយរដូវនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមបើករដ្ឋសភាថ្មីរបស់ប្រទេសបាទទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ុលនៅកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលផ្លូវការពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ដោយ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាអាណត្តិទី3បានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2001បន្ទាប់មកត្រូវបានពន្យាលពេល3ឆ្នាំដោយសារភាពចម្រូងចម្រាសរវាងលោកប្រធានាធិបតីកានីនិងប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ប្រទេសគឺលោកអាប់ដុលឡាអាប់ដុលឡាដែលបានអូសបន្លាយដំណើរការកំណែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតសភាអាណត្តិមុនបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែលោកកានីបានអនុញ្ញាតឲ្យសភានេះបន្តធ្វើការរបស់ខ្លួនតាមរយៈក្រឹត្យរបស់ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនការប្រកាសលទ្ធផលត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារបញ្ហាចម្រូងចម្រាសពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្អាតស្អំនិងដំណើរភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនិងការចោទប្រកាន់អំពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រកាសបើកសភាថ្មីនេះលោកកានីបានសាទរដល់ការចេញមកបោះឆ្នោតរបស់ក្រុមយុវជនដែលលោកនិយាយថាជាអ្នកការពារដល់ស្ត្រីនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកក៏បានទាមទារឲ្យដាក់ថ្ងៃកំណត់នៃការប្រកាសលទ្ធផលពីខេត្តកាប៊ុលដែលរួមទាំងរដ្ឋធានីនិងស្រុកនានាដែលនៅជុំវិញរដ្ឋធានីផងដែរលទ្ធផលត្រូវបានតម្កល់ទុកដោយសារតែគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតព្យាយាមផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនអំពីការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសចិនបានរៀបចំទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំមកពីប្រទេសចំនួន37ដើម្បីចូលរួមវេទិកាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI របស់ចិនដែលជាគម្រោងដ៏ធំមហិមាមួយដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយប្រាក់ជាង1លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ប្រទេសនានាសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសទាំងនោះថាគម្រោង BRI នេះគឺមានគោលដៅសំខាន់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រទេសនានានឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ
បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍កែសម្រួលហើយរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីសប្តាហ៍មុនមកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានសមាជិកពី3នាក់ដែលឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរបានបង្កើនការអំពាវនាវឲ្យមានការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាទូទៅសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថាតើគួរបន្តការព្យាយាមដែលចំណាយពេលយូរនិងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីនេះឬក៏យ៉ាងណានោះលោក James Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
នៅពេលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ Massachusetts អ្នកស្រី Elizabeth Warren ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts និងជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកំពុងដឹកនាំការជំរុញឲ្យមានការចោទប្រកាន់ដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងអ្នកស្រី Elizabeth Warren បញ្ជាក់ដូចនេះថា
We cannot be an American.That says it is okay for a president of the United States to try to block investigations into a foreign attack on
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលចាត់ទុកថាជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ករណីដែលប្រធានាធិបតីព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហាររបស់បរទេសលើប្រទេសជាតិឬក៏ករណីដែលប្រធានាធិបតីព្យាយាមរារាំងការស៊ើបអង្កេតទៅលើទង្វើខុសឆ្គងផ្ទាល់ខ្លួននោះ
លោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញានៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump នោះទេលោក Buttigieg និយាយថា
I think that Congress needs to make that decision. I think he may well deserve it, but my focus since I'm not part of Congress but I am part of 2020.
ខ្ញុំគិតថាសភាត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តលើរឿងនេះហើយលោក Trump សមនឹងត្រូវសភាចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមិនមែនជាសមាជិកសភានិងដោយសារខ្ញុំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូច្នេះការផ្តោតរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវទម្លាក់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi បានប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ឲ្យលោកត្រាំនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តាមរយៈសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការត្រួតពិនិត្យរដ្ឋាភិបាល អ្នកស្រី Julie Pace ដែលជាអ្នកវិភាគរបស់កាសែត Associated Press បានបញ្ជាក់ថា
She feels like in order to move forward on impeachment, you have to not only have really solid evidence of an impeachable offense, but you also have to be able to bring
អ្នកស្រី Pelosi គិតថាដើម្បីឲ្យការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីដំណែងអាចដំណើរការទៅមុខបានយើងមិនត្រឹមតែត្រូវមានភស្តុតាងរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេតែទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីដំណែងនេះប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវមានលទ្ធភាពគៀកគការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងនិងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផង
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California លោក Adam Schiff និយាយថា
Is that the best thing for the country to take up an impeachment proceeding because to do otherwise sends a message that this conduct is somehow compatible with office or is it in the best interest of the country
to take up an impeachment proceeding because to do otherwise sends a message that this conduct is somehow compatible with office or is it in the best interest of the country to take up an impeachment proceeding because to do otherwise sends a message that this conduct is somehow compatible with office or is it in the best interest of the country ឬក៏តើវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសើរប៉ុណ្ណានៅពេលដែលមិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចោតប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងនេះដោយសារយើងដឹងរួចទៅហើយថាព្រឹទ្ធសភានឹងមិនគាំទ្រដំណើរការនេះដោយសារតែព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះសូម្បីតែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគាំទ្រដំណើរការចោតប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងនេះក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាវាជាដំណើរការមួយដែលចំណាយពេលវេលាយូរនិងមានហានិភ័យនយោបាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Matt Dalek អ្នកវិភាគនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington លោក Matt Dalek បញ្ជាក់ដូចនេះថា
By the time impeachment proceedings were even to ramp up you're talking about the end maybe of 2019 or early 2020that creates its own complication because
នៅពេលដែលនីតិវិធីនៃដំណើរការចោតប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងនេះមានសន្ទុះខ្លាំងទៅមុខនៅប្រហែលជាចុងឆ្នាំ2019នេះឬក៏ដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនោះវានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនេះកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែមានមជ្ឈបាយមួយទៀតនៅក្នុងការទម្លាក់ប្រធានាធិបតីពីដំណែងដែលនោះគឺជាការបោះឆ្នោតលោក Trump បានប្រលះនៅលើ Twitter ដាក់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបានប្រាប់អ្នកកសែតថាលោកគ្មានការបារម្ភអ្វីបន្តិចសោះអំពីការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងនេះលោក John Fortier អ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយនៃគណៈបកទាំងពីរបញ្ជាក់ថាទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកនៃសមរភូមិនយោបាយដែលនឹងកើតឡើងលោក John Fortier បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Well I don't think it's over we'll keep talking about it but I think the top line was what they didn't wanted to hear it was that there was no collusion between the Trump
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេហើយយើងនឹងនៅតែនិយាយអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីចង់លើកកន្លងមកដែលនោះគឺជាការគ្មានការខົບខិតណាមួយរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនិងលោកត្រាំផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី ទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនបន្តការចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងក៏ដោយក៏របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទំនងជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមមានទំនាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាល5ទៀតអំពីអធិបតេយ្យភាពនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែការកាន់កាប់របស់វៀតណាមលើកោះនានាកិច្ចផុតពីកំហឹងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលប្រទេសនេះកាន់កាប់ដោយស្ងាត់ទៅលើកោះចំនួន10នៅដែនសមុទ្រមានចំនួននេះលោក Raf Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមកំពុងសាងសង់កូនកោះតូចៗនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែគណៈដែលប្រទេសចិនទទួលការរិះគន់ច្រើនពីអន្តរជាតិនោះប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការរិះគន់តិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រខ្លះទៀតផងដោយសារល្បឿននៃការសាងសង់របស់ប្រទេសនេះធ្វើដោយសន្សឹមនិងត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាវិធានការការពារកិច្ចការរបស់វៀតណាមធ្វើនៅលើកូនកោះដែលប្រទេសនេះបានកាន់កាប់អស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះគឺធ្វើឡើងនៅតំបន់នានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅជិតបំផុតនឹងឆ្នេររបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសនេះធ្វើគម្រោងយោធាធំៗដែលទំនងជាធ្វើសម្រាប់ការវាយលុក ប្រទេសវៀតណាមជាសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍10ប្រទេសដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលល្បីឈ្មោះខាងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីកត្តាទាំងនេះខុសពីប្រទេសចិនលោកអាឡានជុងសាស្ត្រាចារ្យរងនៅវិទ្យាស្ថានអេសរាចារណាំសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិមេមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមមិនធ្លាប់មានបញ្ហាប្រឈមជាមួយប្រទេសណាមួយទេពីព្រោះប្រទេសទាមទារឲ្យទៀតទៅទៀតគោរពវិស័យអភិវឌ្ឍនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយខ្ញុំគិតថាមានការមូលមតិគ្នានៅផ្ទៃក្នុងអាស៊ានថាប្រទេសទាមទារដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនត្រូវអុកលុកសមាជិកដទៃទៀតទេដើម្បីបង្ហាញចំហថាសមរភូមិរួមគឺតតាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិន
មជ្ឈមណ្ឌលគណិតផ្ដួចផ្ដើមដំណាភិបលំហសមុទ្រអាស៊ីបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាថាប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើការសាងសង់យឺតយឺតបន្ថែមទៀតនៅលើកូនកោះសំខាន់សំខាន់ខ្លះនៃកោះចំនួន10របស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2017មកកម្មវិធីដែលជាផ្នែកមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ Center for Strategic and International Studies របស់អាមេរិកនេះក៏បានតាមដានអំពីឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងថ្មីអំពីទីធ្លាកីឡានិងអំពីការពង្រីកផ្លូវរត់របស់យន្តហោះពី750ម៉ែត្រទៅ1300ម៉ែត្រនៅលើកោះធំបំផុតរបស់វៀតណាមក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ផងដែររបាយការណ៍របស់គណិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍកោះដែលកាន់កាប់ដោយយោធាវៀតណាមច្រើនទូសវ័តមកហើយនៅប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរួមមានការចាក់ដីនិងការដំឡើងប្រព័ន្ធប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យនៅតាមអាគារមួយចំនួនរបាយការណ៍នេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញផងដែរអំពីបន្ទាយចំនួន25ដែលវៀតណាមបានសាងសង់ជួនកាលនៅលើថ្មប្រប្រះទឹកឬជញ្ជាំងថ្មលោកចុងគ្វៀនប្រតិបុរសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងរករានដែនដីសន្សំសន្សំតាមរយៈការសាងសង់សម្រាប់ការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់លោកបាននិយាយថាការសាងសង់បានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់នាវាធំៗដែលអាចនាំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិលោកវៀនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេរករៀនកាន់កាប់កោះទាំងនោះសម្រាប់ការពារខ្លួនហើយមិនពង្រីកទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតទេខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់ទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីប្រទេសដទៃចំពោះការកាន់កាប់របស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះនេះជាហេតុផលដែលវៀតណាមធ្វើការសាងសង់ដោយស្ងាត់ស្ងាត
់លោកជុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយសង្ឃឹមថាកូនកោះតូចៗរបស់ខ្លួនអាចរស់បានដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយច្រើនពីប្រទេសវៀតណាមដីគោកលោកបាននិយាយថាប្រទេសនេះកំពុងរៀបចំការស្នាក់នៅរយៈពេលយូរនៅលើកោះតូចៗទាំងនោះលោក Grigory Pauling នាយករបស់គណៈប្រតិភូនៃតំបន់ភាគដែនសមុទ្រអាស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែធ្វើទំនើបកម្មកោះតូចៗដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសចិនពិបាកដណ្ដើមយកដោយមិនមានការខាត់បងគឺមិនមែនប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវិលុកផ្នែកយោធាទេលោកនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រចុងបញ្ចប់របស់វៀតណាមហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យកន្លែងទាំងនេះកាន់តែមានលទ្ធភាពអាចរស់បាននិងធ្វើឲ្យចិនចំណាយកាន់តែច្រើនក្នុងការព្យាយាមដណ្ដើមយកកោះទាំងនេះលោកបាននិយាយថាជាធម្មតាប្រទេសចិនមិនធ្វើអ្វីចំពោះប្រទេសវៀតណាមទេនៅលើដែនសមុទ្រដោយសារចិនដឹងថាវៀតណាមបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការរុញច្រានជាមួយនាវាចិនប្រសិនបើមានការបង្កហេតុប្រទេសចិនបានទាមទារប្រហែល 90% នៃដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននេះការទាមទារជន់គ្នាមួយផ្នែកតូចជាមួយប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងជន់គ្នាជាមួយផ្លូវនាវាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេស4ផ្សេងទៀតទាមទារផងដែរប្រទេសផ្សេងទៀតដែលទាមទារដែរគឺប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកោះតៃវ៉ាន់ការទៀមទាកាន់កាប់របស់ចិនធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសពីព្រោះចិនត្រួតត្រាប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលទាំងមូលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយទៀមទាផងដែរហើយនឹងកោះសំខាន់ៗ3នៅប្រជុំកោះ Spratly
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃគណិតផ្ដួចផ្ដើមនេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរករានដែនកោះទាំងនោះដោយការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់យន្តហោះយោធានិងរ៉ាដាក្រុមអ្នកមើលការចិនបានប្រើប្រាស់ដីទៀមទាចំនួន1294ហិកតាដើម្បីជួយការអភិវឌ្ឍនៅលើថ្មប្រប្រះទឹកដែលចិនគ្រប់គ្រង
នេះបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅពេលដែលខ្លួនបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងនាវាទាហានជើងទឹកទៅក្នុងដែនសមុទ្រនោះទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងពីទឡ្ហីករប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគាំទ្រការទាមទាររបស់ខ្លួននៅដែនសមុទ្រនេះម្ដងម្កាលប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនបានតវ៉ាទៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយអះអាងថាកូនកោះតូចៗដែលវៀតណាមកាន់កាប់គឺនៅក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាទាំងនេះសាបសូន្យទៅវិញដោយសារប្រទេសដទៃទៀតយល់ថាគ្មានការគំរាមកំហែងពីប្រទេសវៀតណាមនោះទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងថវិកាអភិវឌ្ឍដែនសមុទ្ររបស់វៀតណាមខ្សោយជាងប្រទេសចិនដែលជាមហាអំណាចកំពូលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅអាស៊ី
ជួនកាលមន្ត្រីចិនជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមពេញលេញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់យ៉ាងទៀងទាត់សម្រាប់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទេលោកអូសអេសុនសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតទេយើងនឹងឃើញពួកគេមូលមតិគ្នាហើយនោះជាស្មារតីនៃកិច្ចការទូតលោកជុងនិយាយថាប្រទេសវៀតណាមទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ដាក់កំហិតការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2014នៅក្នុងការផ្តល់នាវាឆ្មាំសមុទ្រចំនួន6គ្រឿងឲ្យប្រទេសវៀតណាមបានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការព្យាករណ៍អំណាចកងនាវាអាមេរិកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទៀងទាត់ដើម្បីព្រមានប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កុមារអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនជាងការមើលខ្សែភាពយន្តទៅទៀតពួកគេអាចរៀនផលិតភាពយន្តនេះបើយោងតាមអ្នកស្រីវ៉ាន់យេភីធីក្រូស្ថាបនិកផលិតកម្ម Root Branch និងជាស្ថាបនិកសាលាបង្រៀនផលិតភាពយន្ត Film Academy កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបង្រៀនសិស្សតាមសាលាបឋមសិក្សាឲ្យផលិតភាពយន្តឯកសារគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនេះមិនអាចដំណើរការទៅមុខបានទេប្រសិនបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីសិស្សសាលាដែលមានបំណងចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកផលិតភាពយន្តនោះអ្នកស្រី Faiza El Masri បានទៅទស្សនាសាលាបឋមសិក្សា Lockerman Bandi ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគម្រោងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី3ដែលសិស្សសាលាទាំងនេះរៀនផលិតភាពយន្តពួកគេជួបគ្នា3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីហាត់សមនិទានរឿងសរសេររឿងពួកគេក៏រៀនពីជំនាញផ្សេងៗទៀតផងដែរ
Always make sure you listen for the click they're learning framing and composition
ពួកគេរៀនចាប់ប្លង់តែងរឿងនិងជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតដូចជារៀនដំឡើងនិងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ានិងរៀនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សំឡេងពួកគេក៏កំពុងរៀនជំនាញសំខាន់ៗផ្សេងទៀតផងដែរ
What is one thing you wish people understood about you?
So I really play a lot.
We really find the value in teaching documentary style because
ការបង្រៀនផលិតភាពយន្តឯកសារមានសារៈសំខាន់ដោយសារភាពយន្តឯកសារគឺជារឿងពិតរបស់អ្នកណាម្នាក់ដូច្នេះវាគឺជាឱកាសជួយឲ្យពួកគេបង្ហាញពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននិងស្វែងរកអ្វីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងធាតុពិតរបស់យុវវ័យគឺជាគម្រោងទី1
I am in the fourth grade and today my topic will be about how is people killing other people
I just listen to these you know these children express themselves
You want to know when I'm tired of
They talk
ខ្ញុំស្ដាប់ក្មេងៗទាំងនេះពួកគេនិយាយគ្នាអំពីរឿងរ៉ាវដែលពួកគេកំពុងប្រឈមដូចជាការធ្វើបាបនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅភាពយន្តឯកសារនេះបានចាក់បញ្ចាំងជាលើកទី4នៅឯមហោស្រពភាពយន្តនៅទីក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland ខ្សែភាពយន្តនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងមហោស្រពនោះ
កាលពីឆ្នាំមុនពួកគេផលិតចម្រៀងបទ I Ready អំពីកម្មវិធីធ្វើតេស្តនៅតាមសាលារៀនឥឡូវបទចម្រៀងនេះបញ្ចាំងនៅតាមសាលារៀននៅទីក្រុង Baltimore បទចម្រៀងនេះតាក់តែងឡើងដោយលោកស្រីនាយិកា Kimberly Hill Miller លោកស្រីគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មវិធីផលិតភាពយន្តនេះលោកស្រីថាកម្មវិធីនេះជួយសិស្សឲ្យរៀនជំនាញនិយាយនិងជំនាញស្ដាប់
I am noticing that students are able to communicate
ខ្ញុំសង្កល់ឃើញថាសិស្សសាលាអាចនិយាយទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អជាងពេលមុនពួកគេចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពួកគេគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមើលមុខគ្នាចំចំនៅពេលពួកគេពិភាក្សាគ្នា
ឥឡូវនេះកម្មវិធីបង្រៀនពីការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីខ្លួនឯងនិងទំនាក់ទំនងជាមួយសិស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងថ្នាក
់ Sometimes
ពេលខ្លះពួកគេស្ដាប់ខ្ញុំច្រឡំដូចជាពេលខ្ញុំនិយាយថាឈប់ពួកគេបែរជាយល់ថាខ្ញុំស្ដីឲ្យពួកគេប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំជាក្មេងស្លូតម្នាក
់វាប្រហែលជាជួយយើងឲ្យស្វែងរកអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអ្នកអាចធ្វើអ្វីៗបានច្រើនបើសិនជាអ្នកមានការព្យាយាមវាជួយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្ត
ទំនុកចិត្តការធ្វើការជាក្រុមនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតគឺជាជំនាញដែលនឹងជួយក្មេងៗទាំងនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកផលិតភាពយន្តឬមានអាជីពផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេចង់ធ្វើពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាក្នុងវិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីនាំជនជាតិភៀសតិយ៉ាស៊ីឌីដែលត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ចម្រិតយកទៅប្រទេសសេរីត្រឡប់មកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញនោះក្រុមប្រឹក្សាសាសនាកំពូលយ៉ាស៊ីឌីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់ស្ត្រីយ៉ាស៊ីឌីដែលត្រូវបរោះរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់រំលោភនោះចូលមករស់នៅក្នុងសហគមន៍វិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមប្រឹក្សានេះបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការជជែកដេញដោលគ្នាអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំអំពីបញ្ហាកូនក្មេងដែលមានឪពុកជាសមាជិកនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាសាសនាកំពូលយ៉ាស៊ីឌីបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីទទួលយកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទាំងអស់ហើយទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងលើពួកគេជាការដែលពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជៀសវាងបានយ៉ាស៊ីឌីជាជនជាតិភៀសតិចមួយក្រុមដែលមានមនុស្សចំនួនប្រមាណ 550,000 នាក់ដែលភាគច្រើនរស់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាតំបន់មួយមានជនជាតិខឺតនិងអារ៉ាប់រស់នៅទីនោះផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,600 នាក់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានវិភាគទៅលើទិន្នន័យដែលទទួលបានមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងនិងពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលបានកំណត់ការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងជនរងគ្រោះកងកម្លាំងចម្រុះបានទទួលស្គាល់ថាជនស៊ីវិលមួយចំនួនត្រូវបានសម្លាប់នៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែបានច្រានចោលចំនួនស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលដែលបានរាយការណ៍ដោយអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រតិបត្តិការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីដណ្ដើមយករដ្ឋធានីរ៉ាកាពីរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅអំឡុងពេល5ខែនៃប្រតិបត្តិការនេះអង្គការ Amnesty បានអះអាងថាការប្រយុទ្ធបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល 1,600 នាក់ប៉ែកតាមការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ឆ្នាំក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានប្រមូលជនរងគ្រោះបាន 1,000 នាក់អង្គការនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនក៏បានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងសាកសពនៅលើដីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.